Again, a warm good morning to you.
Og nú aftur góðan daginn. Heyrist í mér. Já, þarna koma.
I've been asked to mention to you that during our break.
Ég verið beðin að nefna það við ykkur að í pásun og eftir.
Our book and workbook will be made available to you.
Þá verður bókin okkar og vinnubókin til sölu.
And we're selling them as a set.
Og þær verða selda saman.
I believe it's 3,000 krona.
Á 3,000 kall.
So we would be happy if you would want to take advantage of that.
Ná, það myndi gleði okkur ef þið viljið nýta ykkur það tilbúð.
As we're beginning our conversation about forgiveness, we're going to have two different sessions, this one and the next one, both on forgiveness, because this is such an important topic.
Þegar við byrjum að tala um fyrirgefninguna hér í dag, þá vil ég nefna að þetta eru tvö erindi sem verða fluttir í dag, því að þetta er mjög mikilvægt efni.
So we'd like to begin this with a short YouTube video clip, and I want to suggest that you really take this in, because after we're done showing this video clip, then I want to get your responses to what you have, to what you've witnessed in this video clip.
Við ætlum að byrja því að sýna hér stutt YouTube video og ég ætla að byrja ykkur að fylgjast vel með því að ég vil gjarnan fá viðbrögð ykkur við því á eftir.
We end tonight with one of the most potent powers on earth. It can change lives in an instant. Everyone has it. It's the power to forgive. Watch it now in action in Steve Hartman's Assignment America.
Thank you, Lord.
In a small apartment building in North Minneapolis, a 59-year-old teacher's aide sings praise to God for no seemingly apparent reason. Indeed, if anyone was to have issues with the Lord, it would be Mary Johnson.
For all you've done for me.
He never had a chance.
In February 1993, Mary's son, Loramian Bird, was shot to death during an argument at a party. He was 20, and Mary's only child.
My son was gone.
The killer was a 16-year-old kid named O'Shea Israel.
I wanted justice. He was an animal. He deserved to be caged.
And he was. Tried as an adult and sentenced to 25 and a half years, O'Shea served 17 before being recently released. He now lives back in the old neighborhood, close to Mary. This close.
He lives next door.
Next door.
How a convicted murderer ended up living a door jam away from his victim's mother is a story not of horrible misfortune, as you might expect, but of remarkable mercy.
A few years ago, Mary asked if she could meet O'Shea here at Minnesota's Stillwater State Prison. As a devout Christian, she felt compelled to see if there was some way, if somehow, she could forgive her son's killer.
What'd she say to you?
I believe the first thing she said was, look, you don't know me, I don't know you, let's just start with right now. And I was befuddled myself.
O'Shea says they met regularly after that. When he got out, she introduced him to her landlord, who, with Mary's blessing, invited O'Shea to move into the building. Today, they don't just live close, they are close. Clearly, Mary was able to forgive.
Unforgiveness is like cancer. It will eat you from the inside out. It's not about that other person. Me forgiving him does not diminish what he's done. Yes, he murdered my son. But the forgiveness is for me. It's for me.
For O'Shea, it hasn't been that easy.
I haven't totally forgiven myself yet. I'm learning how to forgive myself. And I'm still growing towards, you know, trying to forgive myself and what it is I've done.
To that end, O'Shea is now busy proving himself to himself. He works at a recycling plant by day and goes to college by night. He says he's determined to pay back Mary's clemency by contributing to society. In fact, he's already working on it, singing the praises of God and forgiveness at prisons, churches, to large audiences everywhere.
Forgiveness is a powerful thing.
Yes, I'm grateful.
Which explains why Mary can sing her praise of thanks to her audience of one. Steve Hartman, CBS News, Minneapolis.
For all you've done for me.
That always touches me.
Þetta snertir alltaf við mér.
So, what did you see? What did you observe as you were experiencing this YouTube video?
Hvað sáuð þið? Hvað var það sem þið, hverju tókuð þið eftir þegar þið horfðuð á þetta myndband?
Humbleness toward God and really getting help from him to do the right thing.
Fá hjálpina frá Guði til að gera þið rétta.
Mm-hmm. What else?
Hvað annað?
Hún tók fyrsta skrefið í að fara á heimsækja.
She took the first step to visit him.
First step to visit him?
To visit him.
To visit him.
Yeah.
Mm-hmm.
Hún sá að þetta var til henni til hagsbóta að fyrirgefa. Ef hún ekki gerði það, þá myndi það geta hann upp innan.
Þannig
að tala frumkvæði sem að konan tók að því að byggjast fyrirgefningar og að vísa líka til sögunar í aldingarðinu þegar að Guð tók frumkvæði að því að fyrirgefa Adam og Evu. Þau leituðu hans ekki, heldur leituðu hann þeirra. Þetta svona stutt átgáin. Ekkert mál.
You're right that there is a very big difference between human forgiveness and divine forgiveness.
Það rétt hjá þér að það mjög stór munur á mannlegri fyrirgefningu og fyrirgefningu Guðs.
Our best human efforts are conditional.
Okkar bestu tilraunir til að fyrirgefa alltaf skilyrtar.
But God's forgiveness is unconditional.
En fyrirgefning Guðs óskilyrt.
Without limitations, without any strings attached to it.
Án takmarkana, án þess að það sé nokkuð sem fylgir.
But God can do that. And the God living in me can do that in me, huh?
I just want to say...
You need the translation?
Yes, I'm sorry.
Yeah, well...
Yes.
Já. Ég var að tala sem sagt, það að hún hafi eiginlega þurft að aðskilja svolítið sjálfa sig út úr jöfnunni fyrst til þess að geta fundi til með honum og átti sig á því hvernig honum leið og í hvaða sporum hann var til þess að geta svo fyrirgefið honum og honum fannst líka athyglisvert að það var eins og hún fyllti tómið sem andlát sonarinn sagði skilið eftir með sambandinu við þennan unga mann, morðingin.
I just want to say we are about to share the gospel.
Mér langar til að segja að við erum að fara að, við erum að deila fagnaðarerindinu.
Unfortunately, this is an exception rather than the norm.
En því miður að þá þetta undantekningin frekar en normið.
But when you understand the gospel, this is what we are called to do.
En ef við skiljum fagnaðarerindið, að þá þetta það sem við kölluð til að gera.
This for me this morning, this feels really heavy.
Fyrir mér, það sem við að tala hér í morgunsárið, það mjög þungt.
Because I understand there are decades and decades of pain right here in Iceland.
Því ég skilst og mér skilst að hér á Íslandi séu áratugir sársauka.
And I just want this particular conversation to be transformational for you individually, and it will translate to Iceland.
En það von mín að þetta samtal okkar verði umbreytandi og hafi umbreytandi áhrif fyrir okkur og ykkur persónulega og muni skila sér út til Íslands.
I want to begin by taking a look at the book of Ephesians, chapter 4.
Langar til að byrja því að fletta upp í Efesus bréfinu, fjórða kafla.
And I want to read verses 31 and 32.
31. Og fyrsta og annað vers.
And this is God speaking to us through Paul.
Og hér Guð að tala til okkar í gegnum Pál.
Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words and slander, as well as all kinds of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you.
Láti hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt yður og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan. Miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður.
This takes us to the very essence of our motivation for forgiving.
Þetta tekur okkur að kjarna, sem sagt, áhuga hvatar okkar til þess að fyrirgefa.
So, why did God forgive us?
Hvers vegna fyrirgaf Guð okkur?
Did he forgive us because we asked him to?
Fyrirgaf hann okkur af því að við báðum það?
No.
Nei.
Did he forgive us because we're nice people?
Fyrirgaf hann okkur af því að við svona almennlegt fólk?
No.
Nei.
While we were still his enemies and still acting as his enemies, he sent his son to atone for our sins, to die for us.
Meðan við enn vorum óvinir hans og meðan við hegðuðum okkur eins og óvinir hans, þá sendi hann son sinn til þess að deyja og friðþægja fyrir okkur.
This verse says that God through Christ has forgiven us.
Og þetta vers segir að Guð fyrir Krist hafi fyrirgefið okkur.
So through the atonement of Jesus, the payment for my sin was the very blood and life of God himself in human form.
Og friðþægingin fyrir okkar syndir, hún kom í mannlegu formi blóði sonar Krist sjálfs.
Our hearts have to be touched by the atonement.
Hjörtu okkar þurfa að vera snert af friðþægingunni.
We have to come to the end of our own human selves and our own human reasoning about why or why not forgive someone.
Og við þurfum að komast einhvern veginn fyrir endan á þessari mannlegu röksendafæslu fyrir því hvers vegna við eigum að fyrirgefa eða ekki fyrirgefa einhverjum.
So I'd like to go to now the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 12.
Nú vil ég að við flettum upp á Matthæus og Guðspjalli 7. kafla 12. versi.
You'll find this familiar. It's a part of the Lord's Prayer.
Og þið kannast við þetta að þetta er hluti af Faðirvorinu.
It says, and forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us.
Fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum.
Do you realize that every time we say the Lord's Prayer, we're saying to God, to the same degree that I'm willing to forgive others who hurt me, Lord, that's the way I want you to forgive me too.
Gerir ekki grein fyrir því að hvert sinn sem að við biðjum Faðirvorið að þá erum við að segja Guð, viltu fyrirgefa mér að því marki sem ég sjálfur tilbúin til að fyrirgefa öðrum.
So in essence, if I'm not willing to forgive my brother or my sister who hurt me, Lord, don't forgive me either. That's really our prayer.
Svo kjarnin sá að Guð, ef að ég vil ekki fyrirgefa öðrum, ekki fyrirgefa mér þá heldur. Það það sem við erum að segja.
Verse 14 goes on to say.
Og í 14. versi þar stendur.
If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins.
Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og Faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun Faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar.
Now, that sounds like forgiveness is conditional.
Þetta hljómar eins og fyrirgefningin sé skilist.
So how do we understand this in light of the cross? If we could look at the cross for a moment.
Hvernig skiljum við þetta í ljósi krossins, ef við getum litið til krossins í smástund?
When Jesus shed his blood on the cross, who was it for?
Þegar blóð Krist rann á krossinum, fyrir hvern var það? Okkur öll, all of us.
All of us, right? For God so loved the world that he gave his only begotten son.
Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn.
So the blood of Jesus that was dripping from his hands and his feet and his side on the cross. That was there's a song called the cleansing stream.
Þannig að blóð Krist sem rann úr höndum hans og fótum og síðusári, það eins og segir í sálmunum, hreinsandi lækur.
And so was he saying, well, I'm dying for everybody, but I'm not going to die for you.
Var hann að segja, ég ætla að deyja fyrir alla, nema þig, ég ætla ekki að deyja fyrir þig.
No. So how do we understand verse 14 of Matthew 6 then, this conditional statement?
Svo hvernig skiljum við þá 14. versið, þessa skilistu yfirlýsingu?
See, this takes us right to the heart of understanding God's heart.
Þetta dregur okkur að kjarna þess að skilja hjarta Guðs.
Okay, so when it rains occasionally here in Iceland.
Svo þegar að það rigni svona af og til hér á Íslandi.
How do you keep yourself from getting wet?
Hvernig komist þið hjá því að blotna?
No, they don't.
You don't?
No, we don't.
Well, I brought an umbrella along with us.
Við tókum með okkur reglíf.
And so if I could paint the picture this way.
Ef við getum teikna myndin upp svona.
That God's forgiveness and God's love is being continually poured out upon all human race.
Að kærleikur Guðs og fyrirgefning henni rignir jafnt og þétt yfir mannkynið.
But by the hardness of my own heart, by my own holding on to bitterness and resentment, it's like I'm putting up an umbrella that keeps me from receiving that which God is giving.
En það mín eigin harðúð og harðneskja hjarta míns sem að kemur í veg fyrir að ég tek við þessu með því að ég spenn upp reglífina sem að hlýfir mér við fyrirgefningunni.
So the problem is not with God, the problem is with the hardness of my own heart.
Svo vandamálið það snýr ekki Guði, heldur harðúð míns eigin hjarta.
So Beverly's going to share a timeline that encapsulates some of these ideas.
So Beverly, hún ætlar að deila með okkur tímalínu sem útskýrir þessa hluti svolítið.
In eternity past, the Godhead was busy loving on each other, just in selfless love, loving on each other. And by the way, I am more than happy to leave this PowerPoint with Gavin and he can pass it on. These are...
Í upphafi þá var, já, áður fyrr í eilíðinni að þá var guðdómurinn elskandi allt og sjálfan sig og hvern annan öllum stundum.
Because I want you to concentrate on what we're talking about. And so I'll be happy to give you these notes. These are illustrations that are going into the next edition. But anyway, as God keeps unfolding it for us.
Ég mjög ána með það ef að þið eru til í að skoða þetta vel og ég skil því glærurnar eftir hjá Gavin ef að þið viljið íhuga þetta betur.
Love is creative.
Kærleikurinn skapandi.
So they were in this selfless love, community, peace was reigning everywhere.
Og það var þessi sjálflausa ást eða kærleikur sem var allt umlíkjandi.
And they decided to create, and they created the other unfallen planets.
Og þeir ákveða að skapa, og þeir skapa þessar óföllnu plánetur.
And in the continuation of this creative process, they decided to create beings like themselves.
Og í þessu sköpunarferli að þá ákveða þeir að skapa verur líkum þeim sjálfum.
Have you ever thought about, have you ever thought about, this kind of blew my mind. I was talking with one of the theologians at school.
Ég ræddi eitt sem við guðfræðing við skólan, Andrews, þar sem þau búa.
And he mentioned that of all the combinations of the creative process, God decided that what the Godhead decided, what thrilled them the most was to create a man, mankind.
Og þessi guðfræðingar segja að öllum þessum já, að sem sagt það sem að þeir höfðu mesta ánægja af eða þannig hafa verið að skapa mannkynið
with the ability to choose
með þennan eiginleika að geta valið
that excited them all the combinations they could have done a whole bunch of things but they decided to create mankind, humanity with the ability to choose
og það vakti með þeim mestan áhuga og mestan spenning ef við getum orðað þannig að skapa mannkyn sem geti valið.
Even with the understanding that they could choose, not choose him.
Og þeir vissu að þeir höfðu þann eiginlega að geta valið, sem sagt ekki valið hann.
Yeah, that blows my mind. Just boop.
Og mér finnst þetta alveg ótrúlegt.
And so this excited them.
Og þeir voru mjög upprifnir yfir þessu.
And they set about the business of creating mankind or humanity.
Og þeir ákveða að skapa mannkynið.
And in eternity past, there was peace. And so...
Og í eilífðinni áður fyrir þá var friður.
And so... Now they're part of community too, the other unfallen planets and humanity.
Svo þarna eru konar þessar aðrar plánetur þar sem ekkert syndafall hefur átt sér stað og svo mannkynið.
They're part of community.
Og þeir hluti af þessu samfélagi.
And I might add authentic, real community.
Og ég vil bæta við, þetta var raunverulegt, ekta samfélag.
Then the entrance of sin happened.
Svo kemur syndin til sögunar.
And what happened in that process, all of a sudden there is a rupture.
Og það sem gerist í því ferli að allt í einu þá verður á sér stað ákveð rof.
Okay. In that rupture of relationship,
þá sér stað rof í samböndum.
If you look at the last chapter, last verse in Genesis 2.
Ef þið lítið á síðasta versið í öðrum kafla fyrstu Mósebókar.
The word says when God created Eve and Adam and Eve, they were naked and not ashamed.
Og þar stendur þegar Guð skapaði Adam og Evu að þá hafa þau verið nakin og án skammar.
When sin entered the picture, all of a sudden they go and hide and sew fig leaves together.
Og svo stendur þegar syndin kom til að þá hafa þau falið sig og útbúið fíkjulauf skýlur.
And so shame is a product of sin.
Svo skömmin hluti af syndinni.
Or effect of sin.
Og eða áhrifavaldur, eða áhrif af syndinni.
Then Genesis chapter 3 after the fall talks about the judging and the condemning that started.
En í þriðja kafla fyrstu Mósebókar þá kemur þar lýsingin á því hvernig syndin hafi ýtt undir dómhörkuna og dóm milli einstaklinga.
God comes and says, "Where are you?"
Guð kemur og segir, "Hvar ertu?"
He wasn't asking because he didn't know where they were.
Hann var ekki að spyrja því að hann vissi ekki hvar þau væru.
I don't believe. I think he was asking, "Where are you internally? What's happening here? Where are you?"
Ég held hann hafi verið að spyrja, "Hvar ertu hérna hefði innra með þér? Hvar ertu?"
And then this conversation starts.
Og svo á sér stað þetta samtal.
Eve blames the snake.
Eva ásakar höggorminn.
Adam blames Eve.
Adam hann kennir Evu
They both in essence judge and blame God.
Í grundvallaratriðum þá eru þau bæði að dæma og kenna Guði.
You made the snake?
Þú bjóstir snákinn.
And God, you made Eve.
Og Guð, þú skapaðir Evu.
So they do this judging.
Svo þau eru að dæma.
So we have shame.
Svo við erum með skömmina.
And judging in place as a result of sin.
Og dómhörkuna sem afleiðingu syndarinnar.
And then we have this awful, awful cycle of victimizer.
Og svo það þessi hræðilegi vítahringur fórnarlambs og geranda.
Eve was victimized by the snake.
Eva var fórnarlamb snáksins.
Eve victimized Adam.
Eva, hún var gerandi í máli Adams.
And of course Adam pushes back and blames, but
og Eve, Adam ítir á móti og hann kennir hennum.
Eve victimized Adam.
En hún var gerandi gagnvart honum.
And victims always victimize others.
En þolendur eða fórnarlömb, þau verða alltaf gerendur í máli annarra.
So this cycle of victimizer begins.
Svo þessi vítahringur fórnarlambsins og gerandans hann byrjar og hefst.
And then I start reading the Bible with fresh new eyes, seeing victimizer everywhere.
Og svo byrjaði ég lesa Biblíun aftur með svona aðeins nýju sjónarhorni og sé þennan þolanda og geranda hvað sem er.
Diminishment in humanity as a result of sin is again it's everywhere. Diminishment.
Já, það
putting one another down.
Hrörnun mannkynsins á sér stað stöðulega í gegnum þetta.
And in that process everywhere you look.
Og í þessu ferli hvert sem lítið
you see it.
Þá sérðu þetta.
The boss hollers at the man who goes home and hollers at the wife who goes home and hollers at the kids and the kids kick the dog and the dog bites the cat.
Og við sjáum þetta yfirmaðurinn hann gargar á undirmanninn og undirmaðurinn fer heim og hann fer að frekjast í konunni sinni og konan skammar krakkana og krakkarnir sparki hundin sem bítur köttinn.
David didn't make up the bed and so I'm mad. I'm going to fix him. I'm going to be slow in fixing breakfast.
Og David hann bjó ekki rúmið svo ég verð brjáluð og þá verð ég bara þá hægi ég á mér í að undirbúa morgunverðin til að refsa honum.
My students didn't like that I gave them some points. They wanted more and so I'm going to fix them and not give them any more points.
Svo nemendur mínir þeir eru fúlir út af einkunnugjöf minni og, og hérna þeir reiðast mér svo ég hérna bregst við mig því að þau fá ekkert meira. Þau, hérna.
They don't like that, they give me a bad evaluation.
Og þeim líkar ekki að ég gaf þeim lélega einkun.
In America, my skin opens the door for mistreatment.
Og í Bandaríkjunum þá húðlitur minn, hann opnar fyrir ákveðna misskiptingu.
My hair is not good enough.
Hárið á mér ekki nógu gott.
My lips are too big.
Varirnar eru stórar.
My thighs are too big.
Mjaðmirnar eru stórar.
People tell me, they diminish me, they say I'm less than because I don't measure up to whatever standard.
Og fólk lætur mig heyra það. Það gerir lítið úr mér og ég fæ heyra að ég uppfyll ekki staðlana þeirra.
So we see this victimizer cycle all over.
Svo þessi þolanda geranda vítahringur hann sést hvers sem litið er.
We were talking to Gavin yesterday or Friday or one day and he said that you know the there's a flat hierarchy here. Everybody is just who they are.
Við vorum að ræða við Gavin þetta í gær eða fyrradag eða einhvern tímann að hér á Íslandi svona, við höfum ekki mikla stéttaskiptingu, það allt flatt og allir jafnir. Hver
America,
bara sá sem hann
In America that doesn't work.
Í Bandaríkinu þá það bara ekki þannig.
I am Dr. Beverly, he is Dr. David.
Ég Dr. Beverly, hann Dr. David.
Every pastor so and so everybody has a title.
Allir hafa einhver titil, prestur þetta eða hitt og svo framvegis.
To not use my title is to diminish me.
En það að nota titilinn
is to make me less than.
Yeah, if you don't use a title. Já, ef ég nota ekki titilinn þá raunni verið að gera lítið úr mér.
You see it everywhere.
Þú sérð þetta alls staðar.
These are all part of the effects of sin.
Þetta allt saman áhrif syndarinnar.
That we are still living with and I really want to make that point.
Sem að við búum ennþá við og ég vil bara leggja áherslu á það.
We have a lot of shame, I'm less than.
Við búum við mikla skömm, ég minni en einhver.
We judge other people.
Við dæmum aðra.
And we do this victim I'm victimized, I'm going to victimize you back.
Og við erum í hlutverki þolanda og þá ætlum við að vera gerendur í máli þínu. Við þurfum að hefna okkar.
We're told in the spirit of prophecy that as soon as there was sin, there was a savior.
Og við lesum hjá anda spádómsins að leið og synd kom inn í heiminn að þá var frelsari til staðar.
Immediately when they fell, Jesus stepped in.
Leið og þau brugðust að þá steig Kristur inn í málið.
We didn't ask for it.
Við báðum ekki það. Hann bara steig inn í málið.
That's what love does.
Það það sem kærleikurinn gerir.
And so in eternity past,
svo í eilífri fortíð,
in the event that sin would happen,
ef að syndin skyldi eiga sér stað,
they committed
þá höfðu þeir ákveðið
the Godhead,
Guðdómurinn
committed to demonstrate what we are about
að sýna hvað við snúumst
to give to humanity in the event that they fall and I don't understand why he did this
og gefa mannkyninu ef að það skyldi falla og ég skil ekki hvernig eða af hverju þau gerðu þetta
what love looks like
sýna mannkyninu hvernig kærleikurinn lítur út.
And I can imagine there was quite a discussion in heaven.
Og ég get ímyndað mér að það hafi verið mikið rætt þetta á himnum.
Holy Spirit wanted to do it.
Heilagur andi vildi gera þetta.
God wanted to do it.
Guð vildi gera þetta.
And they decided Jesus could do it.
Og þeir ákváðu að Jesús gæti gert þetta.
He stepped in.
Hann steig inn í málið.
Yeah. And that happened long before we even knew anything about it.
Og það gerist löngu áður en við vissum nokkuð þetta.
Okay, let me see where I am. Okay. So Jesus makes his entrance into the world.
Og Jesús kemur til sögunar í heiminum.
Okay. We talked about yesterday, from even in the womb, he was victimized.
Við tölum um þetta í gær, að jafnvel í móðurkviði þá var hann fórnarlamb.
They talked about his mama.
Það var talað mamma hans.
They talked about his daddy.
Það var talað pappa hans.
They talked about him from start to finish.
Það var talað hann frá upphafi til enda.
Just everything about him was always being challenged by the scribes and the Pharisees.
Allt varðandi Jesu var eiginlega gagnrýnt eða sett spurningamerki við það af farisegum og hérna fræðumönnum.
One reason why Jesus was so persecuted in his ministry.
Ein ástæða þess að Jesús var svona ofsóttur í sínu starfi.
Was that it was clear the Jews believe that you have to repent and then you'll be offered forgiveness.
Var vegna skilnings gyðinganna á því að þú þurftir fyrst að iðrast til þess að vera hægt að bjóða þér fyrirgefningu.
Jesus said something radical. You're forgiven and then repentance flows.
En Jesús hann gerði eitthvað róttækt, hann segir þér fyrirgefið og svo kemur iðrunin í kjölfarið.
What foolishness is that? That can't be.
Hvurslags vitleysisgangur þetta eiginlega? Það getur ekkert verið.
There's just no way. You gotta ask for forgiveness, repent, and then you'll get forgiveness.
Þú byrjar á því að biðjast fyrirgefningar og iðrast og þá hægt að fyrirgefa þér.
Jesus embodied the forgiveness that God had for us.
Jesús var holdtekning fyrirgefningarinnar sem að Guð hafði ætlað okkur.
The love that he had for us.
Kærleikurinn sem hann átti til okkar.
And demonstrated that.
Og sýndi.
Even that while we were yet sinners.
Að jafnvel þegar við enn vorum syndarar.
He loved us and made a way.
Þá elskaði hann okkur og gerði útgönguleið.
Forgiveness and then that moves us to repentance.
Fyrirgefning fyrst og það færir okkur til iðrunar.
So all of this mistreatment that Jesus received.
Svo öll þessi slæma framkoma sem Kristur varð fyrir.
The shame that was heaped upon him.
Skömmin sem var
á honum. The judging that was heaped upon him.
Dómharkan sem hann mætti.
And all the victimization that was heaped upon him.
Og öll, já, hvað maður segja?
That was given to him.
Já, já, hann var þolandi eiginlega allra þessara hluta.
He took it.
Hann tók það á sig.
And I would propose to you, he's the only perfect victim.
Og ég legg til að við sjáum hann sem hið eina fullkomna fórnarlamb.
This is the good news. I'm getting ready to get excited. You got to get excited now. Okay.
Og hér kemur fagnaðarindið og ég allur að spennast upp.
I said, he took our shame upon us, he took our judgment, and he what he did in taking that, instead of in what we know victims victimize, what Jesus did was break apart that cycle.
En Kristur, hann tók á sig alla þessa hluti, hann tók á sig skömmina og dómhörkuna og þolanda hlutverkið og hann í stað þess að fara í vítahring þolanda geranda.
And instead of giving victimization.
Og í stað þess að gefa áfram þetta þolanda hlutverk.
He rendered grace.
Og þá veitt hann náð.
He was the embodiment of who the Godhead is. He rendered grace to those who needed it.
Hann var holdtekning þess sem Guð og hann veitti náð þeim sem þurftu á að halda.
So he broke apart that victim victimizer cycle.
Svo hann braut þennan vítahring þolanda geranda.
He took all the shame that you would heap upon me. He took it.
Hann tók á sig alla skömmina sem hefði átt að vera á mér.
He took all the judgment you would heap upon me.
Hann tók allan dómin eða dómhörkuna á sig.
He took it.
Hann tók það.
Absorbed it.
Hann tók við því.
He took the wrath of God upon himself for me.
Hann tók reiði Guðs á sig.
To demonstrate this grace.
Til þess að sýna þessa náð.
So if we, the timeline, if I could do it this way, so the Godhead, the unfallen being, humanity, the entrance of sin, and sin's effect happens.
Hér þessi tímalína, það sem fyrst guðdómurinn, svo þessar óföllnu verur, mannkyni kemur til sögunar og svo syndin inn í heiminn og svo áhrif syndarinnar á mannkynið.
This is what he did.
Þetta það sem hann gerði.
Isn't that good?
Það ekki frábært?
I just think that's fabulous.
Mér finnst þetta alveg æðislegt.
He did that for me and for you.
Hann gerði þetta fyrir mig og fyrir þig.
And this is what he wants us to do.
Og þetta það sem hann vill að við gerum.
Notice the color of humanity here is just brown.
Takið eftir því að litur mannkynsins þarna fyrst bara brúnn.
But in this one, the color changes.
En hér liturinn breyttur.
Because on the timeline, when I accept Jesus and what he's done for me,
því á tímalínunni, þar sem ég hef tekið við Jesu og öllu því sem hann hefur gert fyrir mig,
I understand the side effects of sin.
Þá skil ég hliðarverkanir syndarinnar.
And I understand that as I stand here, God is calling me to render grace instead of victimization.
Og þegar ég stend hér, að þá skil ég að Guð kallar mig til þess að veita náð í stað þess að búa til nýja þolendur.
Isn't that exciting, Icelanders?
Það ekki spennandi, Íslendingar?
Here's the problem.
Hér vandamálið.
Instead of living as redeemed people after the cross,
í stað þess að lifa sem endurleist fólk eftir krossinn,
we functionally are living as if the cross didn't happen.
Að þá lifum við í raun eins og krossinn hafi bara ekki átt sér stað.
We're still in the cycle of victimization.
Við erum enn í þessum vítahring gerenda og þolenda.
Instead of when we're hurt, instead we give forgiveness and grace.
Í stað þess að þegar við erum særð, í stað þess að veita fyrirgefningu og náð.
In Romans chapter 12,
í 12. kafla Rómverjabréfsins,
verse 19.
19. vers.
Paul writes.
Þá skrifar Páll.
Dear friends, never take revenge.
Hefnið yðar ekki sjálfir þér elskaðir.
Leave that to the righteous anger of God.
Heldur lofið hinni refsandi reiði Guðs að komast að.
For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord.
Því að ritað mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn.
Instead, if your enemies are hungry,
í stað þess ef að óvindin hungrar,
feed them.
Gefðu honum að borða.
And if they're thirsty, give them something to drink.
Og ef þeir eru þyrstir, gefðu þeim eitthvað að drekka.
In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads.
Með því að gera þetta, safnar þú glóðum elds á höfuð honum.
Don't let evil conquer you.
Lát ekki hið vonda yfirbuga þig.
But conquer evil by doing good.
Heldur sigra þú illt með góðu.
The people who've hurt you, and I know that there are people who've hurt you, and as Beverly and I go through this morning, I want you to be thinking about the people who have hurt you.
Yes.
Og fólki yes. sem hefur sært ykkur, ég veit að það fólk sem hefur sært ykkur, og ég vil að þegar við Beverly tölum þetta, að þið hafið þetta fólk í huga sem hefur sært ykkur.
Do you presume to know exactly why the person who hurt you did what they did?
Reiknar þú með því að þú vitir hvers vegna einstaklingunin særði þig sem særði þig?
Do you know adequately how to read their hearts and their motives and their own brokenness and why they're stuck in this cycle? Can you read that?
Veist þú nægilega vel hvað veldur því af hverju þeir hugsa eins og hugsa og gera það sem þeir gera? Veist þú nægilega vel af hverju þeir eru fastir í þessum vítahring?
I would suggest that Paul tells us, leave the judgment to me because he's the only one who perfectly knows how to give that person exactly what they need in terms of justice.
En við þurfum að hafa í huga það sem Páll segir hér, það sem að hann segir látið Guði eftir þetta því hann veit nákvæmlega hvernig á að dæma í hverju máli.
If we can go back to the movie, the little video clip.
Ef við getum aðeins bakkað að litlu litla myndbandinu sem við sýndum hérna í upphafi.
I would say that God's heart would be sharing with us, stop killing yourselves by your bitterness and your resentment and your desire to get revenge.
Þá held ég að hjarta Guðs sé að segja við ykkur hættið að meið ykkur sjálf með því að dvelja við reiðina og biturðina.
He would also say, you know, I've taken care of all of that.
Og hann segir líka, ég hef séð þetta allt, ég hef tekið þetta að mér.
Let me handle it.
Leyfðu mér að sjá þetta.
Let me handle it.
Leyfðu mér að sjá þetta.
Any closing thoughts? We have two more minutes before...
Closing?
Yes, for this morning.
Oh, okay.
This morning.
Yeah, I'd like to close and have you think about this. If this is hypothetical, so... I need you to go with me. This is just hypothetical.
Ég vil að þið aðeins hafið þetta í huga og þetta bara hérna datt úr mér. Tákrænt, já.
If God came to you and said,
Ef Guð kæmi til ykkar og sagði,
I have only one place in heaven left.
Og hann sagði, það bara eitt pláss eftir á himnum.
And it's between, and I'm going to let you decide who's going to take that place.
Og ég ætla að leyfa þér að ákveða hver fær þetta pláss.
And it's between you and the person that hurt you the most.
Og þetta valið stendur milli þín og einstakling sem að særði þig hvað mest.
Who are you going to choose?
Hvern ætlar að velja?
You get to decide.
You get to decide.
Þú verður ráða.
We'll end there and start again. How long do we have a break?
I think a half hour break.
Oh. Yeah. Okay, good. We got a half hour. We'll stick around, by the way. You know, we'll
okay,
be around.
Það verður hálftíma hlé og við verðum hérna á svæðinu.
After the break,
eftir hlé,
we're going to be talking about some myths related to forgiveness and then the process our forgiveness.
Þá ætlum að tala svona nokkra goðsagnir sem tengjast fyrirgefningu og svo þetta ferli sem fyrirgefningin
Okay. And so the books are available if anyone would like to take advantage
og
of them.
Bækurnar eru til sölu ef einhver vill kaupa þær.
Thank you.